Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырыр. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Аня алып барам.
Зәңгәр күктә кояш көлә. Хаман елмаясы килә. Хыял дәшә безне алга. Без бителье, кадер лесек яроцак.
Тапшырубызны каникул дигән җир белән башлап китүебез юкка гына түгел. Без язгы каникулны башлап җибәрәбез. Соңгы уку череге башланганчы бераз ял итеп аларга җай чыгып тора. Ә аннан соң тырышып-тырышып сынауларга әзерләнәсе булыр. Шулай да каникулыбызны истә калырлык итеп уздырасы килә. Күбрәк табигатьтә булырга, кошлар килүен, тал псиләре уянуын күзәтергә дә вакытыбыз булар. Язгы каникул башланыр алдыннан гына без Казанның икенче татар гимназиясендә булып, дусларыбызның укулары, түгәрәк эшләре белән танышып кайткан идек. Бүген аларның кайбер чыгышларын да тыңларбыз. Булын буйлап яш яз килә. Гөрләвектә йөгерек, һәр изендә кояш яна. Язгы кар кала эреп, һәр бер нәрсә канатлана, табигатькә җан керә. Кыш иленнән яз иленә сикердек җәһәт кенә. Тик бер кошык оясында кычкыра кабат-кабат. Бар дөньяга аваз сала, ә миңа кирәк канат.
Узган гомерне
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Алдан әйткәнебезчә, язгы каникул башланыр алдыннан гына без Казанның 2-нче татар гимназиясендә булып, дусларыбызның укулары, түгәрәк эшләре белән танышып кайткан идек. Әйдәгез, хәзер аларның кайбер чыгышларын тыңлыйк.
Лейле, Диләре, спорт түгәрәкләрен йөрибез.
Айзиле, мин бәйләү түгәрәгенә йөрим инде. Без анда бәйләргә өйрәнәбез. Бисерга да мин йөрдем. Анда шәлләр, аяк киемнәрне бәйләйбез. Безнең гимназия көне була менә, анда күрсәтәбез. Катнаштым, бисердан эшләдек. Менә реферат язып тагын барабыз инде шәһәр буенча. Миңа әни бәйләргә инде күптән өйрәтте. Миңа бик ошады. Понча эшләдек, без шәл бәйләдем мин. Әнимә бәйлим. Безнең монда тагын музыка мәктәбе бар. Мин анда йөрим. Аккордеон һәм фортепиано. Безнең монда хор бар, җырлыйм. Безнең гимназиядә фестивальләр үткәрелә тагын. Татар фестивале, инглиз җырлар фестивале һәм гарәпчәдә.
Язилә. Миңа Мазар Сәлем тегәрәге бик ошый. Шулай ук безнең мәктәптә Муса Җәлилнең, Габдулла Тукайның туган көннәрендә без аларны искә алабыз, аларның шигырьләрен, язган җырларын һәм башка иҗат җимешләрен сөйлибез бер-беребезгә. Аның барлык биографияләрен бер-беребезгә җиткерәбез.
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсәләр белдем син туган тел аркылы.
Шилтер шилтера, бик йортлар түбәсеннән бисенгәләр кыйыла, бик йортлар түбәсеннән бисенгәләр кыйыла. Ялт йылдытып ялтыра, дирелдәп тә калтыра, урамда гөрләвеккә кояш нуры кыйына, урамда гөрләвеккә кояш нуры кыйына. Үшіп ері фырғылда Ит орында ұранларда бақшаларда шып-шықлар Ит орында ұранларда бақшаларда шып-шықлар Шушы язғы мезгілде Қарамыша бір неге ча бер ниге Эден чыгып ча бар иде мене кушкан ишим бар Эден чыгып ча бар иде мене кушкан ишим бар
Тапшыруубузны язучы Гарафи Хасановның 40 козы дигән хикәясе белән дәвам итик. Кыш бабайның ак туны тәмам искерде. Алакыла булып калды. Инку аланнарга җәелгән кар суы яз кояшында көмеш көзгедәй балкып ята. Ә 40 козлары ерак сәяхәттән кайтып та килә. Алар Эш пишмаклы тигез сафларга тизелеп, үзләре туып үскән тымызык күлләрне, кеше йөрми торган тын аланнарны эзләп ишалар. Кайтып төшү белән әнкә каз эшкә тотына. Су уртасында калган берәр калкурак урынга шытырмандай куаклар төбенә оя кыра башлый. Ул аны төрле чыбык-чабыктан, кырган камышлардан әмәлли. Түшеннән йолкып мамык юннарында түши. Шунда дистәгә якын эре яшкелт йомыркалар сала. Аннары кайнар шәрә түше белән булачак бибиләрен җылытып, айга якын урыннан купмый утыра. Ә әткә каз төнне көнгә ялгап оя тирәсендә сакта тора. Әгәр якын тирәдә берәр хәтәр җәнлек яки ау эте күренсә, гак дип Бу хакта хәбәр сала. Сак бул, тыныңны чыгармай энесе. Менә бер көнне, бер үк сәгатьтә диярлек, әлле нишә йомырка борынлап, әлле нишә биби бәпкә борын төртә. Әнкә каз шатлыктан ни кыланганын белмичә, уңга сулга болгана, га-га-га дип йомшак тавыш белән үзенең нәниләренә дәшә. Оларны назлы, иркәли, әниләренең җылы канаты астында бераз кипшенгәч, йып-йымшак хәтфә йомгаклар тегерешеп суга төшәләр дә йөзеп китәләр. Ә әткә каз аларны хәвеф-хәтәрдән саклап, иң арттан бара. Шундый кайгыртучан әти-әниләре тәрбиясендә бәпкәләр күзгә күренеп үсәләр. Бер айдан Үсмер каз булып җитәләр. Җылы күлләрдә, сай урыннарда сыйланыр шак. Татлы тамыр, төрле бижәкләр, симез чукмар башлар күп. Бераздан кырларда борчак, клевер кебек кыяклы азыклар да өлгерәчәк. Иртәки шул басуларга ишеп, тәнгә кеш ярга, канат чыныктырга була. Ә бүген без 40 козларын каршылап, аларның кыйгак-кыйгак дип килгән тавышларын тыңлап хызурланабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы шушының белән тамам. Без сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Күңелле каникул көннәре телибез сезгә, дуслар!